16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sastanak Dodika i Sijarta u Mostaru. Mađarska razumije situaciju u Bosni i Hercegovini u Mostaru i razgovori Dodika i Ane Brnabić sa Srbima iz ovog grada.
U Mostaru otvoren međunarodni sajam privrede koji okuplja 800 izlagača, partner sajma Mađarska.
U nastavku akcije Storage i Transporter uhapšena tri lica zbog neovlaštenog prometa droge.
Sve više zemalja protjeruje ruske diplomate zbog navodnog zločina ruske vojske u ukrajinskom gradu Buča.
Nesavjesni roditelji ubrzo neće moći izbjeći plaćanje alimentacije u toku pripreme novog zakona.
Fudbaleri Manchester City-a dočekuju Atletico Madrid u četvrtfinalu Lige šampiona.
Vrijeme sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, tokom dana, poslije podne, na oblačenju.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je nakon sastanka u Mostaru sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova Mađarske, da je zahvalan Mađarskoj na razumijevanju stanja u Bosni i Hercegovini i njihovoj namjeri da ekonomski pomognu. Dodik je naglasio da je na sastanku sa Sijartom potvrđeno da će biti nastavljeni svi raniji dogovori Republike Srpske i Mađarske i da će se tragati za novim zajedničkim projektima. U Mostaru je održan i sastanak Dodika i premijerke Srbije Ane Brnabić sa predstavnicima Srba iz Mostara. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je poslije sastanka sa Sijartom, kojem je prisustvovao i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, naglasio da je Mađarska prijateljska zemlja ne samo Srpskoj, već i cijeloj BiH. To je, kaže, očigledno, jer je i na ovom sastanku istaknuto da Mađarska želi u ekonomskom smislu da pomogne Bosni i Hercegovini.
Mađarska je ovdje veoma dobar prijatelj za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini i njihov interes je isključivo da pomognu u podizanju ekonomije, boljem razumijevanju, stabilnim političkim odnosima i onim politikama koje zajednički dogovorim. Zahvalan sam ministru na predanosti i zahvalan zato što je posjetio evo i Mostar, evo kao član predsjedništva, želim da vam se zahvalim i mislim da je ovo pravi put u dobrom smjeru.
Sijarto je istakao da je stabilnost BiH, ali i cijelog regiona, ključno pitanje da se mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu ne može ostvariti sankcijama. On smatra da ekonomski parametri BiH trebaju biti poboljšani i da se u tome može računati na pomoć Mađarske.
Tačno znamo da su za to potrebni i ekonomski uslovi, stoga smo odlučili da preduzmemo jedan ozbiljan program ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Već ovoga mjeseca će biti raspisani konkursi vezano za ovaj program, razvojni program ekonomskog razvoja. U prvom krugu predviđeno je da sa naše strane obezbedimo 30 miliona evra za ostvarivanje ovog razvojnog programa.
Dodik se prethodno sastao i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i s predstavnicima Srba iz Mostara, Ravnog i Stoca.
Da se Srbi ostaje ovdje kao konstitutivni narod koji ima pravo po ustavu na određene kvote i u zapošljavanju i u učešću javnoj vlasti i da je to daleko niže nego ono što vidimo u Republici Srpskoj, zastupljenost Hrvata i muslimana u institucijama i na lokalnom nivou. Jedna dobra atmosfera razgovora koji treba da da rezultate u smislu finalizacije nekih projekata. Moramo pomoći našoj zajednici, to je osnovni cilj Ane Brnabić i mene ovdje.
Dakle, Srpska kuća, tu nam je potrebna pomoć naravno grada Mostara, jedan vrtić i da vidimo kako još dodatno možemo da pojačamo privrednu saradnju.
Brnabićeva je naglasila da ogroman potencijal posebno vidi za energetiku, poljoprivredu, prehrambenu industriju i turizam. Ona je ocijenila da je Balkan relativno mali i da sve što zajedno može da se uradi direktno doprinosi zajedničkom dobru svih ljudi u regionu, kao što se i svaka nestabilnost na sve negativno odražava.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Mostaru sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i iznio mu svoje viđenje situacije u BiH koju je ocijenio kompleksnom.
Dodik je ponovio raniji stav da je problem jednog naroda u BiH problem sva tri i da je konačno vrijeme da se to shvati u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje. Akcenat razgovora bio je na izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2 te infrastrukturnom povezivanju Bosne i Hercegovine i Hrvatske s naglaskom na što skoriju potrebu završetka izgradnje mosta u Gradišci.
U Mostaru je otvoren Međunarodni sajam privrede koji okuplja oko 800 izlagača iz zemalja, regiona i svijeta, a tokom 5 sajamskih dana očekuje se oko 60.000 posjetilaca. Sajam je otvorio Peter Szijjártó, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, koja je ovogodišnji partner sajma. Otvaranju su prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija i premijerka Srbije Ana Brnabić. Na margini nama sajma održano je i nekoliko bilateralnih sastanaka. Opširnije Momir Milić.
Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó svečano je otvorio 23. Međunarodni sajam privrede u gradu na Neretvi. Mađarska se zalaže za mir i stabilnost u zemljama Zapadnog Balkana, ali su zato potrebni ekonomski preduslovi, rekao je Szijjártó i naglasio da su na sajmu u Mostaru prisutna 24 mađarska preduzeća kako bi dodatno pojačali privrednu saradnju i jačali odnose sa zemljama Zapadnog Balkana.
Magyar kormány támogatja, hogy ezek a vállalatok minél aktívabban együttműködjenek önökkel.
Mađarska vlada podupire ta poduzeća kako bi oni s vama surađivali što aktivnije.
Támogatjuk, hogy ezek a vállalatok kereskedjenek önökkel és itt hajtsanak végre beruházásokat.
Podržavamo ta poduzeća kako bi oni trgovali s vama i provodili investicije kod vas.
U obraćanju na otvaranju sajma predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je regionalni značaj ovog događaja jer je u nekoliko sajamskih dana uspio da okupi najznačajnije predstavnike privrede, ali i društvenog i političkog života iz zemlje i cijele Europe.
Upravo zato je ovaj događaj veoma važan. Jer svi napori koje vlasti ulažu jesu u suštini usmjereni na poboljšanje privrednog ambijenta, jačanje privredne saradnje, omogućavanje lakšeg protoka ljudi, roba, usluga i kapitala.
Srbija već peti put učestvuje na Mostarskom sajmu, a jednom je bila i zemlja partner. Predsjednica vlade Ana Brnabić istakla je važnost učešća srpskih privrednika i kompanija na sajmu, koje će sigurno rezultirati sklapanjem novih ugovora i poslova. Brnabić je navela i da je robna razmjena sa BiH duplirana u posljednjih 10 godina.
Od 2021. godine 2.340.000.000 evra, ona kontinuirano raste, mi smo je duplirali samo u posljednjih 10 godina, tako da je prisustvo na ovakvim sajmovima izuzetno važno, jer pravi dodatne odnose između naših privreda i naših kompanije. Ja se zaista...
Nakon 2 godine pauze zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, 23. Međunarodni sajam u Mostaru nastavio je da okuplja privrednike zemalja, regiona i svijeta, koji će do 9. aprila imati priliku za uspješne i produktivne susrete.
Aerodrom Trebinje projekat je koji je u interesu cijelog regiona, ocijenila je danas u Mostaru premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona smatra da opstrukcije iz Federacije BiH i Hrvatske u vezi sa izgradnjom ovog aerodroma nemaju osnova, ali da će ipak analizirati stavove koji se protive realizaciji projekta čiji bi investitor trebalo da bude Srbija.
Odličan projekat za Bosnu i Hercegovinu, zato što je to još jedan aerodrom koji će direktno i tokom same izgradnje uticati na rast BDP-a i rast ekonomije, na podizanje još dodatno građevinskog sektora i to u vremenima krize. Jako je dobar i za Republiku Hrvatsku i za sam Dubrovnik, zato što će omogućiti još veći priliv turista, dakle ne samo za Dubrovnik, već i za Crnu Goru, jeli, taj deo Hrvatske obale, Dalmaciju. Dobar je svakako i za Republiku Srbiju koja tu želi da bude investitor.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske su u nastavku akcija Storage i Transporter lišili slobode 3 lica zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Nezvanično RTRS saznaje da su uhapšeni Jelenko Knežević iz Banja Luke, Aleksandar Ivković iz Bileće i Mirjana Vujović također iz Bileće. Iz MUP-a navode da se aktivnosti realizuju na području Banja Luke, istočnog Sarajeva i Bileće. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Nastavljamo i dalje našu borbu protiv organizovanog kriminaliteta. Danas smo imali određena hapšenja i ta lica su uglavnom uvezana kroz mnoge stvari što se tiče i trgovine narkoticima i što se tiče mogućnosti izvršenja određenih težih krivičnih djela poput ubistava. Svakako ćete morati da sačekate da završimo akciju kako smo planirali i na vrijeme ćete dobiti sve ostale informacije.
Ministarka inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković uputila je pismo svjetskim zvaničnicima povodom, kako je navela, 30 godina od opsade Sarajeva, u kojim je za loše stanje u Bosni i Hercegovini okrivila političke predstavnike Republike Srpske, ocijenivši da bezbjednosna situacija u BiH nije zadovoljavajuća i da BiH prijeti destabilizacija.
Iznoseći svoje viđenje ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, Turkovićeva se u pismu osvrnula i na aktivnosti koje Narodna skupština Republike Srpske sprovodi i navela da se antiustavni zakoni nalaze u različitim procedurama usvajanja. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da o Sarajevu i BiH tokom tragičnog sukoba priča Bisera Turković, osoba koja se na vrijeme izmjestila i uživala van granica Bosne i Hercegovine.
Sjednica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva formirana u okviru parlamenta BiH danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Od 14 članova te radne grupe na poziv za sjednicu odazvalo se njih 5. Predstavnici hrvatskih stranaka kao i političkih partija iz Republike Srpske nisu došli na sjednicu. Izmjena izbornog zakona BiH aktuelno je pitanje o kome su se mjesecima bezuspješno vodili pregovori među političkim liderima iz federacije sa predstavnicima međunarodne zajednice. Predsjednica interresorne radne grupe Alma Čolo.
Pustit ćemo u proceduru prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona koji je rezultat određenih pregovora vođenih u delegaciji Evropske unije prethodno u Neumu. Nema izgleda volje da to usvoji interresorna radna grupa, čime se njen smisao gubi i svaki poslanik ima pravo po poslovniku da predloži izmjene i dopune izbornog zakona. Izbori se moraju donijeti odluku, raspisati 150 dana prije održavanja izbora. Znate da po zakonu je to prva nedjelja u oktobru. Raspisivanje izbora znači treba da uslijedi početkom maja. Odluku donosi Centralna izborna komisija. Ona nema puno mogućnosti. Ona ima izborni zakon po kojem treba da djeluje.
Konačni rezultati izbora u Srbiji bit će saopšteni najkasnije prekosutra. Prema preliminarnim rezultatima, Aleksandar Vučić osvojio je drugi predsjednički mandat. Na osnovu 95,64% obrađenog biračkog tijela u Skupštinu Srbije ulazi 11 izbornih lista. Krajnji rok za raspodjelu mandata je 17. april, a parlament mora da bude konstituisan najkasnije do 7. maja. U iščekivanju konačnih rezultata novog parlamenta i vlade, u javnosti je već pokrenuta priča mogućih koalicija. Šta kažu učesnici izbora? U prilogu novinarke Radija Beograd Marine Bajić.
Članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović izdala je saopštenje u kojem navodi da nije za koaliciju sa SPS-om i da Ivica Dačić ne treba da bude premijer. Mislim da se mnogi kače na leđa SNS-a i došlo je vrijeme da vidimo ko hoće da zajedno radi u interesu zemlje, ako samo govori da je za to, a radi drugačije, rekla je Mihajlovićeva. Član glavnog odbora SNS-a Ana Brnabić kaže da nije sigurna da li će ostati premijerka, ali kako kaže, u ovom trenutku nije prioritet ko će kakvu funkciju dobiti u novoj vladi.
Ja sam imala juče sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali smo se više, moram da priznam, bavili time šta dalje treba da uradimo za Srbiju u ovom trenutku. Izbori su sada iza nas, moramo da se fokusiramo na krizu koja je pred nama. Ostaje da se razgovara, naravno, sa svima.
Koalicioni partner i predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin navodi, međutim, da su građani upravo vladajućoj koaliciji poručili da nije dovoljno dobro radila posao.
Predsjedniku Vučiću građani Srbije su rekli da nemaju primjedbe, ni jednu primjedbu na njegov rad. Opoziciji su rekli da nije ni približno onoga što misli o sebi. Nama, na listi koju je predvodio predsjednik Vučić, ovo je jasna poruka. niste radili dovoljno dobro. I razmislite samo kako biste prošli da se ta lista nije zvala Aleksandar Vučić.
Grupa opozicije oko ekoloških pokreta i koalicije Moramo ne priznaje preliminarne rezultate izbora. Jedini koji nedvosmisleno slave jesu lideri takozvanog desnog centra. Vratili su se u Skupštinu, a u prestonici ih po svemu sudeći čekaju koalicione ponude. Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavljuje da je spreman na pregovore.
Što se tiče Beograda, apsolutno sa svima koji žele da promene aktuelnu Vesićevu vlast i da formiraju novu.
O učešću vlasti razmišlja i liderka Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski. Smatra da je važno da se sačekaju konačni rezultati jer će biti ponavljanje izbora na određenim biračkim mestima.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala, gde su se potirale razlike.
Povratak pluralizma na političku scenu Srbije na kraju pozdravljaju i evropski zvaničnici.
Nakon Francuske i Njemačke, ruske diplomate protjerali su i Danska, Švedska, Španija i Italija, dok je Moskva najavila adekvatan odgovor. Povodom događaja u ukrajinskom gradu Buči, Kremlj je saopštio da se radi o dobro izrežiranoj montaži i odbacuje bilo kakve optužbe protiv ruskih vojnika. U toku su pregovori Rusije i Ukrajine u video formatu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su pregovori sa Rusijom jedina opcija za njegovu zemlju, iako, kako je rekao, pregovori sada predstavljaju izazov. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Nakon izveštaja o pronađenim masovnim grobnicama i ubistvima civila u ukrajinskom gradu Buča, zemlje Evropske unije protjeruju ruske diplomate. Pripadnici ukrajinskih specijalnih službi inscenirali su ubistva civila u ukrajinskim gradovima u pokušaju širenja propagande putem zapadnih medija, tvrdi portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Vojnici 72. Ukrajinskog glavnog centra za psihološke operacije sproveli su još jedno iscenirano snimanje civila navodno ubijenih u nasilnim akcijama ruskih oružanih snaga 4. aprila u selu na 23 km sjeverozapadno od Kijeva. Slične događaje su sada organizovale ukrajinske specijalne službe u Sumiju, Konotopu i drugim gradovima.
Iz Kremlja je saopšteno da su navodi da su ruske snage počinile ratne zločine i ubile civile u ukrajinskom gradu Buča monstruozan falsifikat čiji je cilj ocrnjivanje ruske vojske. To je jednostavno dobro režirana, ali tragična predstava, kategoričan je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Falsifikat čiji je cilj da ocrni rusku vojsku neće uspjeti. Poziva međunarodnu zajednicu, odvojite se od takvih emocionalnih percepcija i razmišljajte svojom glavom. Uporedite činjenice i shvatite sa kakvim monstruoznim falsifikatom imamo posla. Moskva insistira na nepristrasnoj istrazi o ovom pitanju.
Dešavanje u ukrajinskom gradu Buča ne bi mogao nazvati genocidom, izjavio je šef diplomatije Evropske unije Josepe Borelj. Kako se ukrajinski specijalci ponašaju prema vlastitom narodu pokazuje snimak koji kruži društvenim mrežama, na kojima se vidi kako specijalci izvlače iz automobila građane, udaraju ih po glavi i vežu ruke. Na internetu se pojavio novi šokantan snimak zvjerstva ukrajinskih ekstremističkih snaga koje se iživljavaju nad zarobljenim ruskim vojnicima. Rusija ne odustaje od ofanzive u Ukrajini i želi da se fokusira na zauzimanje Donbasa u narednim sedmicama, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Sada vidimo značajna pomjeranja trupa dalje od Kijeva, kako bi se regrupisale, naoružale i obnovile zalihe i zatim promijenile fokus na istok.
U toku su pregovori Rusije i Ukrajine u video formatu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su pregovori sa Rusijom jedina opcija za njegovu zemlju, iako, kako je rekao, pregovori sada predstavljaju izazove.
Cilj Ukrajine je pronalaženje mogućnosti za održavanje sastanka i traženje izlaza iz situacije i to treba da se pokuša u razgovorima. Najlakše je reći da se ne želi razgovarati, ali da to nije moguće.
Nakon izvještaja o ubistvima civila na sjeveru Ukrajine, Evropska unija će najvjerovatnije sutra usvojiti novi paket sankcija Rusiji.
Oružana dejstva na području Ukrajine izazvala su znatne poremećaje na evropskom i svjetskom tržištu. Kod nas se to naročito odražava na uslove poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, prvenstveno zbog znatnih poskupljenja nafte i repromaterijala. Kako bi se lakše prevazišla ove poteškoće, vlada srpske obezbijedila je set mjera i dodatna sredstva, o kojima govore poljoprivredni stručnjaci, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Sukobi između Ukrajine i Rusije izazvali su brojna poskupljenja i na našem tržištu, naročito brašna i suncokretovog ulja, s obzirom da su te zemlje najveći svjetski proizvođači tih prerađevina. Iz tog razloga, ali zbog enormnog porasta cijene goriva, transporta i repromaterijala, predstojeća sjetva u Republici Srpskoj posebno je izazovna, rekao je gostujući u našem programu direktor Poljoprivrednog instituta Srpske Vojislav Trkulja.
Ovo se ne pamti takve cijene, ali problem nema i da se nabavi dovoljno. Ali bez obzira na sve ove izazove, prosto procjene su svih stručnjaka da je izuzetno važno zasijati svaki pedalj Republike Srpske i obezbijediti prehranu stanovništva, jer prosto je vrlo teško u ovom trenutku sagledati u kojem će pravcu se stvari razvijati.
Šef Zavoda za kukuruz u Poljoprivrednom institutu Slavko Radanović ocjenjuje da su trenutno nepovoljni agrometeorološki uslovi za proljećnu sjetvu. Poljoprivrednicima poručuje da na tržištu imaju širok izbor hibrida, ali po višim cijenama.
Ne mislim da će biti posijane manje površine, ali da će biti redukovane i agrotehničke mjere i repromaterijal, prije svega mineralna đubriva, sigurno hoće. Koliko će se to odraziti na kraju na prinos, zavisi onda od vremenskih prilika u velikoj mjeri.
U poljoprivrednu proizvodnju resorno ministarstvo ove godine planira da uloži skoro 100 miliona maraka. Načelnik odjeljenja za biljnu proizvodnju Saša Lalić.
Za pšenicu za koju dajemo 300 maraka po hektaru, daćemo dodatnih 100 maraka. Prvi put ćemo uvesti i uveli smo regresiranje kukuruza. Dakle, svako ko kupi sjemenski kukuruz i to dokumentuje računom, može da računa na neki regres do 20%. Uveli smo dodatnu mjeru 1 milion konvertibilnih maraka za voćarsku proizvodnju, 1.800.000 konvertibilnih maraka za povrtarsku proizvodnju i negdje oko 3.5 miliona konvertibilnih maraka za animalnu proizvodnju.
Prema podacima ministarstva, ove godine kukuruz će biti zasijan na 130.000 hektara, uljarice na 6.000 hektara, a intenzivnija je i proizvodnja povrća, pod čijim zasadima će biti oko 20.000 hektara.
Problemi roditelja i djece koji nakon razvoda ostaju bez novca za izdržavanje jer drugi roditelj izbjegava zakonske obaveze uskoro bi mogli da budu prošlost. Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece, alimentacioni fond koji bi regulisao ovu oblast, trebalo bi da bude upućen u Narodnu skupštinu u trećem kvartalu ove godine. U toku su stručne rasprave i pisanje radne verzije zakona, čime bi se stalo u kraj neodgovornim roditeljima koji izbjegavaju plaćanje alimentacije za sopstvenu djecu. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Samohrana majka iz Banja Luke, koja je željela ostati anonimna, kaže da već 8 godina ne uspijeva da naplati alimentaciju.
Njegov odgovor na svako pitanje je nemam trenutno para, bit će kroz 2-3 mjeseca, naravno kada dođe do tog vremena, opet nema. Ne postoji način na koji bi se ta alimentacija naplatila od njegove strane, jer se ne može dokazati da on uopšte radi, da ima ikakva primanja, niti da ima bilo kakvu nekretninu ili nepokretnost na sebe. Tako da, u suštini, ne može se naplatiti, nema načina da se naplati alimentacija od njega.
Ovakvi primjeri nisu rijetki. Nesavjesni roditelji rade na crno, bježe u inostranstvo, prepisuju svoju imovinu na druge članove porodice, a sve to da bi izbjegli plaćanje alimentacije. U Republici Srpskoj oko 75% roditelja ne plaća alimentaciju, ističe Slobodanka Kajević iz Banjalučkog udruženja samohranih roditelja Ponos. Da bi se ovoj praksi stalo u kraj, rješenje je usvajanje zakona i formiranje alimentacionog fonda, naglasila je Kajević.
Nakon dugog niza godina, negdje od 2003. pokreće ovo pitanje, napokon malo optimistično će nešto i da se realizuje. Država će naći načina da naplati svoje potraživanja. Mi kao roditelji nemamo te načine.
Resorna ministarka Sonja Davidović kaže da bi se ovaj zakon pred poslanicima u Narodnoj skupštini trebalo da nađe u trećem kvartalu ove godine. Podaci iz 2020. godine govore da je oko 300 porodica uskraćeno za ovo pravo, te da su za osnivanje i funkcionisanje alimentacionog fonda potrebna sredstva u iznosu nešto manjem od 1 milion maraka, naglasila je Davidovićeva i dodala.
Korisnici ovog prava bi bila prvenstveno djeca do 18 godina starosti, gdje bismo tu starosnu granicu produžili na onaj moment završenja srednjeg obrazovanja. A u smislu samog prava, kada je u pitanju neplaćanja alimentacije, ona djeca koja su uskraćena za plaćanje 3 alimentacije uzastopno ili tri alimentacije u toku godine. Tu smo stavili alternativno ovaj drugi uslov kako bismo izbjegli onu situaciju da nesavjesni roditelj plati jednu alimentaciju, a onda opet naredni period ne plaća.
Princip rada alimentacionog fonda je jednostavan i već provjeren u mnogim evropskim državama, istakao je profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Darko Radić. Uslov da bi ostvarili ovo pravo jeste da imate pravosnažnu sudsku presudu kojom je drugi roditelj obavezan na izdržavanje i na određen iznos, naglasio je Radić.
U tom slučaju bi reagovala država preko alimentacionog fonda, isplatila to izdržavanje, a zatim bi na državu prešlo pravo da se regresira od onog lica koje je bilo dužno da daje izdržavanje.
Po krivičnom zakonu Republike Srpske, neplaćanje alimentacije je krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora od mjesec dana do 3 godine. Nije poznato da je neko zbog toga odgovarao. Nedavno je okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo optužnicu zbog neplaćanja alimentacije protiv 2 oca iz Novog Rada i Kozarske Dubice, koji su svojoj djeci na ime alimentacije ostali dužni ukupno 8.700 maraka.
Epidemiološki podaci.
U Republici Srpskoj je testirano 120 uzoraka, a virus korona je potvrđen kod 10 osoba. Institutu za javno zdravstvo prijavljen je 1 smrtni slučaj. Na bolničkom liječenju je 40 pacijenata. U Federaciji BiH još su 103 lica pozitivna na virus korona, a nije bilo prijavljenih novih slučajeva smrtnih ishoda.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je u Banja Luci otvorio izložbu Vožd Karađorđe, otac Srbije, koju organizuje MUP Srpske u saradnji sa Ministarstvom odbrane Srbije i Vojnim muzejom. Izložba je otvorena u Muzeju Republike Srpske u okviru programa obilježavanja Dana policije i 30 godina MUP-a Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Izložba Vožd Karađorđe, otac Srbije, ima poseban značaj jer se ona prvi put može vidjeti u Republici Srpskoj, a drugi put izvan prostora Srbije, istakao je resorni ministar Dragan Lukač. On je naglasio da Srbi s obje strane Drine dijele istu kulturu i sjećanje, te da je Vožd Karađorđe simbol slobode srpskog naroda.
I svakako ovo što možemo danas da vidimo, da ljudi koji su prije 200 godina držali u svojim rukama ove mačeve, borali se sa njima zajedno sa svojim drugim prijateljima, junacima, borili se za slobodu srpskog naroda u to vrijeme, je veoma značajno da nakon toliko godina možemo danas da to vidimo baš ovdje u Banja Luci.
Pomoćnik ministra odbrane Srbije Katarina Tomašević izrazila je zadovoljstvo što će ovu izložbu moći vidjeti građani Republike Srpske i to povodom Dana policije i 30 godina MUP-a Srpske.
Uvek smo tu da podržimo naše prijatelje, naše saradnike, Ministarstvo unutrašnjih poslova i celu Republiku Srpsku i koristimo ovu priliku da svim građanima Republike Srpske čestitamo ovaj značajan praznik.
Izložbu Vožd Karađorđe, otac Srbije, čini više od 17 eksponata hladnog oružja poput jatagana, noževa i handžara, vatrenog oružja kao i brojni eksponati borbenog i ukrasnog oružja i oružanog pribora, rekla je jedan od autora izložbe, viši kustos istoričar Gordana Bulović iz Muzeja grada Novog Sada.
Rekla sam da je tema Vožd Karađorđe, ali njegovih ličnih predmeta jako malo je sačuvano, gotovo na prstima jedne ruke mogu da se izbroje, ali smo mi sa oružjem i opremom iz prvog ustanka, koja je pripadala ovim poznatim vojvodama prvog srpskog ustanka, želeli da prikažemo vreme u kojem je stvarao Karađorđe.
Uz Gordanu Bulović, autor izložbe je i muzejski savjetnik Mirko Peković iz Vojnog muzeja u Beogradu. Izložba će biti otvorena do 15. aprila.
Takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona bit će nastavljeno večeras s prvim utakmicama četvrtfinala. U derbi susretu fudbaleri Manchester City-a ugostiće Atletico Madrid. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nastavlja se eliminaciona faza takmičenja u Ligi šampiona. Ekipa Manchester City-a, predvođena skupem Pepom Guardiolom, dočekuje Atletico Diego Simeonea. Guardiola kaže da dobro poznaje večerašnjeg protivnika i da njegov tim čeka težak posao.
Ljudi imaju pogrešno shvatanje o načinu na koji Atletico igra. Mnogo su oni ofanzivni no što se misli. Oni samo izbjegavaju rizik da napad grade iz centra, ali su nevjerovatno agresivni kad krenu po loptu. Na protivničkoj polovini terena znaju tačno kako da igraju. U tim situacijama su zaista dobri. Imaju kvalitet naprijed. Šampioni Španije su u posljednjih 20 godina najčešće osvajali Ligu šampiona, a Atletico je šampion Španije.
Atletico će u prvom meču koji će ikada odigrati na Etihad stadionu biti oslabljen za povrijeđene Hectora Herreru, Jose Mariju Jimeneza i suspendovanog Janika Karaska, trener ekipe Diego Simeone.
I City i Atletico imaju jako dobre kompletne ekipe sa različitim karakteristikama, ali sa jasnim hijerarhijama. Svi mi želimo pobjede i drago mi je što ćemo igrati protiv Manchester City-a. I oni i mi smo među osam najboljih ekipa u Evropi i tu favorita nema.
U drugom večerašnjem meču u Benfica će u Lisabonu ugostiti Liverpool. Oba susreta počinju u 21 čas.
Preovlađuje pretežno sunčano i toplo vrijeme i sutra sunčano i još toplije. Poslije podne se očekuje postepeno na oblačenje. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 8 stepeni, Gackon Mrakovica 10, Nevesinje 11, Dini Sokolac 12 stepeni, Bileća 14, Mrkonjić grad 15, Višegrad 16, Bijeljina, Zvornik, Ribnik, Rudo, Srbac 17 stepeni, Banja Luka, Doboj, Novigrad, Prijedor, trenutno sa 18 stepeni Celzisa. Danas do kraja dana u Srpskoj pretežno sunčano i toplije uz porast dnevnih temperatura. Slab vetar promjenljivog pravca, maksimalne dnevne temperature danas od 14 do 19 u višim predelima od 8 stepeni Celzisa. Sutra ujutru i tokom dana u Srpskoj pretežno vedro sunčano i još toplije nego prethodnih dana. Posle podne postepeno na oblačenje se očekuje sa jugozapada koji će tokom večera i noći na četvrtak dati kišu u zapadnim i južnim predelima. Na krajnjem severu uglavnom suvo, tek ponegde je moguća slaba kiša. Vetar slab do umeren zapadnih i južnih smerova, minimalne jutarnje temperature sutra od 2 do 8 u višim predelima od minus 1 stepen, dok će maksimalne dnevne biti od 15 do 22 u višim predelima od 10 stepeni Celzisa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sastanak Dodika i Sijarta u Mostaru. Mađarska razumije situaciju u Bosni i Hercegovini. U Mostaru i razgovori Dodika i Ane Brnabić sa Srbima iz ovog grada.
U Mostaru otvoren međunarodni sajam privrede koji okuplja 800 izlagača, partner sajma Mađarska.
U nastavku akcija Storage i Transporter uhapšena tri lica zbog neovlaštenog prometa droge.
Sve više zemalja protjeruje ruske diplomate zbog navodnog zločina ruske vojske u ukrajinskom gradu Buča.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.